ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. 19 квітня в Україні відбулося робоче засідання військового комітету НАТО «Рідні начальники штабів». Близько 70 вищих офіцерів з країн НАТО разом із українськими військовими обговорювали ситуацію щодо безпеки в Україні та Європі. Мова йшла також про підтримку і допомогу Україні. Як НАТО допомагає Україні? Яким є перспективи інтеграції України до Альянсу? Наскільки це довгий шлях? І якою є роль Альянсу протистояння агресії Росії? Про це ми говоримо з нашими гостями в програмі. В студії тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління військового співробітництва та міротворчих операцій Генштабу Збройних сил України Валентин Левчик. Вітаю, пане Валентине. І керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусінок. Вітаю, пане Олександре.
Вітаю, добрий день.
Але на початку програми ми звернемося до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Леоніда Голопецюка. Він у нас на зв'язку і він був на цій нараді. От хотілося б, щоб він розповів, якими є, ну і хоча б попередні підсумки. Будь ласка, пане Леоніде.
Доброго дня, пане Віталію. На жаль, не можу вас бачити, але дуже радий вас знову чути. Перш за все, дозвольте я буквально два слова скажу тільки. Якщо, пане Віталію, не дозволите мені, я трошки відкоригую, бо ви в анонсі там трошки неправильно сказали.
Що я не так сказав?
Справа в тому, що... Да. Ну, вже дозвольте, як кажуть, професіоналу трошки себе проявити. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що таке формат військовий комітет. Це найвищий орган, військовий орган НАТО, який надає рекомендації, поради політичному керівництву НАТО. Військовий комітет, він, як правило, складається із постійних представників країн-членів НАТО, які постійно знаходяться в Брюсселі і на постійній, знову ж таки, основі проводять свої засідання відповідно до порядку денного. І тричі на рік збираються начальники генеральних штабів або головнокомандувачі країн-членів НАТО от на ці відповідні засідання. Україна в даному випадку займає особливу позицію, особливе місце. Справа в тому, що, як ви всі добре знаєте, наша співпраця, вона врегульовується таким документом, який визначає особливе партнерство України з НАТО. Так от, цим документом передбачено проведення військових комітетів в форматі НАТО плюс Україна. Вони можуть проводитися як на рівні начальників генеральних штабів, а це, як правило, 1-2 рази на рік, десь на початку року, а також двічі в форматі на рівні військових представників. Те, що я тільки що сказав. Так ось, вчора і позавчора відбулося виїзне засідання військового комітету Україна-НАТО на рівні військових представників.
Так, зрозуміло.
Тепер що стосується цього заходу. Делегація – це були трошки більше 80 осіб з різних країн, ну, з країн-членів НАТО, з стратегічного командування НАТО, з інших міжнародного військового штабу прибули до Львова, де вони ознайомилися. Ми це організували все на фондах Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, відомий наш військовий навчальний заклад. Ознайомилися з академією і 19 числа нами було так сплановано, засідання безпосередньо пройшло на Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Чому саме ми вибрали це місце? Ну, по-перше, воно вже, як кажуть, звенить, воно вже досить таке популярно в Європі. І дуже багато партнерів беруть участь безпосередньо в підготовці наших особового складу і підрозділів в цьому центрі. Тепер, що стосується порядку денного. Порядок денний ми визначаємо, як правило, спільно. Але партнерів завжди цікавить, і вони наполягають, і ми з задоволенням їм це йдемо на зустріч. Як правило, начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних сил – генерал армії Муженко виступив з вітальним словом і зробив дуже короткий такий бриф, огляд безпекової ситуації не тільки на сході України вздовж кордонів, але також і зачепив деякі, торкнувся деяких регіональних безпекових регіонів. Крім того, ми надали дуже розгорнутий свій аналіз безпекової ситуації на сході вздовж кордонів і надали брифінги про деякі питання реформування Збройних сил. Ну, наприклад, про реформування сил спеціальних операцій. Це дуже популярна і досить така актуальна проблема для всіх країн. Далі, ми представили свій огляд і стан розвитку сержантського складу в Україні. Це теж дуже актуальна, досить популярна така от тема, де ми обмінюємося досвідом. Звичайно, на меті не було в рамках цього порядку денного оглянути всі питання, які стосуються і безпеки на Сході, і, звичайно, реформування Збройних сил. Тому було вибрано от такі питання. Ми кожні півроку розглядаємо якісь питання, де ми не, щоб у глядачів і слухачів було правильне сприйняття, ми не звітуємо, ми ділимося досвідом.
Консультуюся. Дякую, дякую, пане Леоніде. Ну от, оце такий порядок денний. Засідання, тепер виникає питання, а до чого ці всі консультації можуть в результаті приводити? Чи це, пане Валентине, просто засідання, консультації, які можуть так роками відбуватися із країною-партнерів? Наскільки я пам'ятаю, цей документ, який, про який говорить пан Леонід, був підписаний 1997 року, на засадах якого будується партнерство між Україною і НАТО. Я був присутній якраз на цій церемонії в Мадриді. Пройшло вже 20 років, і цей механізм якось не сильно змінився.
Ну, я з вами згоден, що документ був підписаний в 97-му році, Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО, яка визначає особливий статус нашого партнерства, надає нам особливі механізми, яких не мають інші країни-партнери, механізми DVV, які працюють.
От який ми от тільки що от якраз обговорювали.
В тому числі, так, це військовий комітет у форматі Україна-НАТО на рівні або начальника генеральних штабів, як вам сказали, або на рівні військових представників. Про що свідчить візит військового комітету в Україну на рівні? Ну, по-перше, про те, що Україна цікава Альянсу. Ми залишаємось в фокусі. Нашим партнерам не байдуже те, що у нас відбувається. І ми відчуваємо намагання допомогти. Саме з цих питань, які нас цікавлять. Ось, якщо ми розмову ведемо про сили спеціальних операцій або про реформування сержантського корпусу, значить ми, скажімо так, говоримо не тільки про наші досягнення і про те, до чого ми намагаємось дійти, а й про ті проблеми, які в нас є, і де нам потрібна допомога, як і Альянсу в цілому, як організації, так і окремих країн-членів. І саме через оцей механізм залучення двосторонньої допомоги від країн-членів Альянсу є найбільша користь для Збройних сил України. І ми це відчуваємо. В частині, що стосується розвитку сил спеціальних операцій, в частині, що стосується реформування і створення, в тому числі, наприклад, нового сержантського корпусу.
Пане Олександр, от наскільки взагалі вступ до НАТО – це насамперед політичне рішення, а не тільки військово-технічне? От я хотів, щоб ви сказали. Тому що чому я питаю? Я от буквально там вчора, здається, читав велике інтерв'ю міністра закордонних справ Греції, який підкреслив, що колишня Югославська Республіка Македонія не встигне вступити до НАТО на липневому саміті Альянсу. Хоча вона, з точки зору параметрів, можливості, готова вже давно. Але вона не може досягти домовленостей з Грецією щодо свого конституційного імені. Вони блокують просто вступ до НАТО цієї країни. І хоча вона виконала всі критерії, вона ніяк не може приєднатися до Альянсу. Ми в схожій ситуації, чи нам ще критерії виконувати?
Ну, ви знаєте, тут я би так поділив би десь 65 на 35 або 70 на 30%, де 70 – це політика, а 30 – це військові. Тому що прекрасно треба розуміти, без консенсусу колегіального рішення всіх членів країн НАТО, навіть ПДЧ не буде, так? А якщо ми говоримо про критерії плану дій щодо членства, то їх 5. І ми повинні розуміти політичні, економічні, оборонні, безпекові, критерії ресурсів, яким ми відповідаємо. Як на мене, десь оборонним тільки. По політиці, економіці ми не дотягуємо, верховенство права теж не дотягуємо, на жаль. Тобто, ніщо нам не заважає, от коли нам представники НАТО говорять, ніщо вам не заважає здійснювати реформування і зараз. Просто здійснюйте це. Це робота. Це з одного боку, той шлях, який повинні пройти ми за допомогою наших західних партнерів. Інший шлях – це те, про що нам повинні сказати безпосередньо в штаб-квартирі НАТО, коли буде колегіальне рішення. Чи чекають вони Україну, чи не чекають. Я можу сказати відверто, що зараз не чекають. І це треба розуміти всім. Генерал Павел, який давав коментар, після який був присутній якраз в Львові, він же чітко сказав, що в принципі захист суверенітету і територіальної цілісності України – це справа української армії. От на чому треба робити акцент. Це завдання наших військових, які щодня це роблять. НАТО нам може допомогти, НАТО нам безумовно допомагає в методологічному забезпеченні, в трастових фондах, про те, що говорилося, в фінансовому забезпеченні. В інших питаннях, зрештою, тут не слід приховувати, що левова частка і нового закону, який ухвалений в першому читанні про особливості національної безпеки, це також заслуга країн НАТО, тому що вони, в принципі, тиснули на політичне керівництво України з ухваленням цього закону. В інших питаннях. А решта все залежить все-таки від нас. Це шлях, по якому треба йти. А далі вже вирішувати, чи маючи сильно потужну військо, маючи сильно потужну державу, долучатися до Північно-Атлантичного альянсу, чи вони будуть нас просити долучатися ще?
Колишній посол Сполучених Штатів України Стівен Файфер взагалі вважає, що Північно-Атлантичний альянс не зацікавлений у приєднанні України до НАТО. Ось цитата.
Процес приєднання до НАТО складний і довгий. Проблема в тому, що у НАТО немає особливого ентузіазму скорочувати цей шлях для України до тих пір, поки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму. Прийнявши Україну в НАТО у понеділок, уже у вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією. І це проблема. Навряд чи зараз є готовий варіант рішення.
У вас є варіант рішення?
Варіант рішення? Проблема з Російською Федерацією?
Ну так, от як з цієї ситуації виходити? В принципі, навіть в майбутньому. Ось ми почули про критерії, їх можна виконати, але проблема з Російською Федерацією залишиться.
Ну, я згоден, що вона залишиться. І згоден, що наразі ми не вбачаємо суто військового питання вирішення цього питання. Питання полягає в дипломатичній площині, в першу чергу. Ну, і ситуація з розгортанням, і, до речі, про це теж згадувалось, про це теж обговорювалось під час засідання цього військового комітету. Ну, наразі ми розглядаємо, як дієвий шлях – це розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Але на тих умовах, які визначаються Україною, і які були чітко окреслені.
Ну, мені здається, що Російська Федерація не збирається зараз навіть розглядати такий варіант. Останні сигнали з Москви говорять про те, що це все заблоковано на корню.
Ну, тому ніхто не каже, що робота дипломатів легка.
А що військові натівські? Вони розуміють, що це виклик Альянсу, а не тільки Україні? От коли ми чуємо всі, що це справа України, а що з ними самими?
Ну, до речі, на протязі останніх років вже у військових Альянсу є чітке розуміння, що загроза існує, що це проблема не тільки для України або для сусідів, а й для всієї Європи. Значить, відповідні реагування відповідне, яке відбувається з боку НАТО, про це чітко вказує. Да, ми можемо казати, що воно може там недостатньо адекватно, скажімо, там розгортанням тих структур, які наразі і тим діям, що робить Росія, але вони це відчувають і відповідним чином реагують.
Телефон нашої студії 044-493-74. Пане Олександре, хочу вас запитати. От остання новина. Зустріч в Баку командуючого сил НАТО в Європі генерала Скапароті, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Герасима. Вперше така зустріч за 5 років. Це означає, що почався якийсь, ну, принаймні, сув в консультаціях між Москвою і Альянсом? Чи це просто намагання якось уникнути більшої небезпеки?
Це і намагання уникнути більшої небезпеки, а з іншого боку не секрет, що такі консультації, в принципі, і тривали. Згадайте ситуацію, коли Туреччина збила російський літак, і тоді багато представників країн-членів НАТО також хотіли проводити такі консультації, тому що вони не знали, що може статися після цього. Так, Туреччина, Ердоган прийняв фактично одностороннє рішення, будучи членом НАТО, і після цього такі консультації. До речі, багато закликів проводити такі консультації лунають, наприклад, в Німеччині, в інших країнах-членах НАТО. І вони так час від часу все-таки це відбувається. По іншим каналам, коли Сполучені Штати, ну, консультуються, я впевнений, що консультуються щодо подій в Сирії з військовими російськими.
Ну, це навіть не приховано.
Да, це безумовно, так. Це безумовно відбувається. По іншим питанням також не виключено, що такі консультації можуть відбуватися. Тим більше отой шквал загострення, який відбувся зараз після отруєння Скрипаля, після атаки на Сирію і так далі. Розумієте, відбулось певне загострення і зараз намагаються його отакимось чином погасити. В тому числі за допомогою консультацій військових.
Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зміни у самих Збройних силах, як натівські військові сьогодні сприймають українську армію? Вона стала схожа на армію цивілізованої країни, яка здатна реально не просто там на словах, а реально захищати свої кордони від вторгнення?
Ну, я скажу так. Не тільки ми, а й наші натівські колеги відмічають, що армія зразка, армія Збройних сил України зразка 2014 року і зразка там 2017 або 2018 – це взагалі, скажімо так, небо і земля. І, звичайно, я скажу так, що навіть в порівнянні з деякими країнами-членами НАТО ми стоїмо на голову вище по деяким питанням.
Наприклад.
Ну, наприклад, по досвіду ведення реальних бойових дій, значить, по мотивованості особового складу захищати свою державу і таке інше. Да, в нас є певні проблеми, звичайно, пов'язані там з питаннями забезпечення сучасними зразками озброєння, особливо там сучасними засобами зв'язку, радіоелектронної боротьби. Ніхто не робить таємницю, що наше, враховуючи, що 20 років армія забезпечувалась по остаточному принципу, що наше озброєння все це радянського зразка, якому вже 30-40 років, яке виходить з ладу, і процент забезпечення сучасним озброєнням доволі низький. Ну, ми працюємо над цим, але ще залишається низьким, тому що гроші потрібні для цього. Да, партнери це розуміють, вони нам допомагають, і вони, я просто скажу відверто, що вони дуже зацікавлені в нашому досвіді ведення от протидії цієї гібридній агресії. І, до речі, хочу маленький коментар до вашого попереднього питання стосовно контактів. НАТО, в принципі, завжди анонсувало, що воно строїть свою відношення з Російською Федерацією на принципі 3D. Да? Defense, Deterrence, Dialogue. Тобто оборона, стримування і діалог. Оця частина діалогу, вони завжди казали, що ми залишаємо, скажімо так, на військово-політичному рівні оцю необхідність проведення діалогу для зменшення спільного рівня загроз. Тобто,
тут давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Ви мене хочете послухати?
Так, в мене іншого немає, співрозмовник.
Ага. Меня зовут Виктор, это город Южноукраинск. Вот это какая-то миф какой-то или на самом деле? Говорят, в Украине 500 генералов, то в той части, как в Америке, всего 40 генералов. Это правда, чи это какая-то такая пропаганда?
Ну, вот питание. Скільки у нас генералів?
Значить, у нас менше, ніж 500 генералів, а в Америці гораздо більше, ніж 40.
Ну, це от питання, до речі, офіцерського складу і його якості. Люди завжди цікавляться, скільки їх має бути у нас.
Ні, ну, зрозуміло, що питання це стоїть і дуже згостро стоїть. Так, у нас, от зараз ми говоримо, про що ми говоримо? Про сержантів, так? Чому про сержантів? Тому що армія зразка НАТО – це коли військовий може приймати
самостійно рішення,
ініціативу брати на себе. Не потрібно йому, знаєте, як ви тільки що сказали, на дроті когось мати і з кимось там отримувати команди. Тому з цим у нас були проблеми, як з молодшим офіцерським складом, так і так далі. НАТО зараз хоче нам, за допомогою НАТО, точніше, ми цю систему ламаємо. В принципі, поки що ламаємо успішно. Звичайно, що не треба лукавити і сказати, що спротив певний буде, тому що хтось десь може втратити повноваження, хтось десь може втратити певні посади, а деякі посади взагалі будуть скорочені. Так? Тому, безумовно, що тут спротив буде. Але цим шляхом треба йти, щоб кількість таких офіцерських посад скорочувати, і щоб були люди, які дійсно пройшли, були в АТО, були на війні і брали на себе відповідальність за ухвалення рішень.
От, в принципі, якщо говорити про майбутній розвиток української армії, може так уявитися, що ми будемо в цьому чеканні вступу до НАТО ще існувати дуже довго. Але є інші моделі сильних армій, які дійсно готові захищати свої країни без участі в альянсі. Там армія Швеції, армія Швейцарії, я не знаю. От те, що просто спадає на думку. Армія держави Ізраїль. Вона не входить до жодного альянсу, але вважається одною з найсильніших армій світу. І треба сказати, що ті противники, які оточують Ізраїль, вони мають теж дуже сильні армії. Чи можемо йти по цій моделі, усвідомлюючи, наскільки складним є шлях інтеграції України до альянсу?
Ну, по-перше, ми зараз йдемо по моделі. Ми всі розуміємо, про це вже казали, що наразі ми маємо розраховувати на себе і на свої сили, і на свою армію. Тобто і ми будуємо наразі армію таку, яка спроможна захистити нашу державу самотужки. Ми розуміємо, що ніхто до нас наразі не прийде і не буде стояти разом з нами там на кордоні чи на лінії розмежування на Донбасі з країн-членів НАТО. Ми це прекрасно розуміємо і будуємо таку армію, яка спроможна виконати завдання самостійно. Звичайно, що, як то кажуть, гуртом і батька легше бити, так? Тому, знаходячись в альянсі, значить, це в якомусь військовому, це дозволяє, по-перше, зекономити, розподілити якісь ресурси, більш раціонально зосередитись на якихось певних розвитках спроможностей. Наразі ми, скажімо так, готові до того, що ми маємо розвивати ці спроможності самотужки по всім напрямкам. Так і йдемо.
Пане Саде, ми ще не торкнулися такого моменту, як громадська підтримка. Практично весь час української незалежності більшість українців виступали проти інтеграції до НАТО. І точка зору почала змінюватися тільки після нападу Росії на Україну. От можна сказати, що в ситуації, якщо буде якимсь чином залагоджений, заспокоєний конфлікт між Росією і Україною, терези знову повернеться до тих, хто виступає проти інтеграції до Альянсу. Як це відбувається, до речі, в деяких колишніх радянських республіках, які існують в замороженому конфлікті з Москвою, там, в тій же республіці Молдова, так? Територія відторгнута, конфлікт є, більшість населення налаштована проросійськи.
Безумовно, такий сценарій можливий, але я все-таки маю переконання, що цього не відбудеться. Тобто, що всі вже, хто навіть не розумів, тепер зрозуміли, що Російська Федерація для нас – це агресор, це ворог. Хоча, з іншого боку, треба розуміти, що і воювати все життя ми не можемо. І колись доведеться домовлятися, колись настане той час, коли можливе перемир'я, мир і так далі. Ми, звичайно, хочемо, щоб це було все на наших умовах, безумовно. Але колись такий час, безумовно, прийде. Воювати теж не зможемо. Разом з тим, як на мене, ті відносини, які були між Україною і Російською Федерацією, вони вже не повернуться. На це потрібно, як на мене, не менше сотні років, а то й більше. Для того, щоб вони, можливо, повернулися, щоб пройшли покоління, які забули це все. Інакше це неможливо. Щодо підтримки, ну це було природньо, коли, в принципі, Радянський Союз завжди готувався до протистояння з країнами-членами НАТО, і НАТО був ворогом. Природньо, що багато населення такий настрій залишився. А не секрет, що у нас донедавна в парламенті були ще сили, такі, як там, які представляли як Наталя Михайловна Вітренко, як Сіманенко і так далі, які кричали, що ми проти НАТО, що НАТО – це загроза і так далі, що сюди прийдуть американці і все, і все. І все пропало. Україна загине. Тому, безумовно, але я вам хочу сказати,
вони
що…
Вони нікуди до кінця не зникли, навіть?
Не зникли, так. Вони так чи інакше, вони видозмінюються, проходять під іншими назвами, але ці люди залишаються, і ці ідеологи, вони живуть. І, просто я думаю, що зараз ситуація змінилася через те, що, ну, по-перше, тут потрібно сказати, що і НАТО, як на мене, не робило тієї роботи, яку б мало, щодо інформування населення, і Україна не робила. Тобто у нас було це питання дещо спущено. Я от не пам'ятаю, крім цієї синьої книжечки «НАТО-довідник», що це таке, щоб у нас щось було видано. Зараз подивіться, їдеш в автомобілі на радіостанціях, оголошуються вікторини про НАТО там з призами, оголошуються соціальні реклами, конкурси різні. Тобто ситуація змінюється. Ми показуємо, що НАТО – це зовсім не страшно. Це військово-політичний блок. Щоб дійти до цього блоку, до цього альянсу, треба відповідати критеріям, від якого ж нам стане краще в першу чергу. Не комусь, а нам. Ми це робимо не для когось, а в першу чергу повинні робити для себе. От що є НАТО.
Ну і фактично ще можна говорити про те, що ми почали говорити про НАТО як про систему безпеки, а не як про якийсь інструментарій для нападу, як це завжди сприймалося більшістю наших співвітчизників. Я от дуже сподіваюся, що ці розмови, які відбуваються зараз, відбувалися зараз у Львові, це теж, по суті, системи розмови з цієї системної виробки концепції безпеки для України в тому числі. Тому що так чи інакше, маємо пам'ятати, що у нас практично тепер весь кордон західний. Це кордон з Північно-Атлантичним Союзом. Зі сходу у нас Росія з Білорусією, чи члени угоди про колективну безпеку. А з заходу у нас країни-члени НАТО, і так чи інакше Україні доведеться робити цивілізаційний вибір рано чи пізно, тому що іншого кордону у нас вже ніколи не буде. Подякую нашим шановним гостям та тимчасово виконуючи обов'язки начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Валентину Олечку. Дякую, пане Валентине, були з нами в програмі. Керівникові Центру військово-правових досліджень Олександру Мусієнку. Дякую, пане Олександре, що відповідали на наше питання. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.